assalamu alaykum les amis ziar na len bu baakha baakha baax yene ci sen podcast wolof tek comme chaque semaine and ci ak man mi Elhaji Ibrahima tay nak ñoo ngi ci sunu 6ème épisode dinañu waxtaan ci les réseaux sociaux lutax les réseaux sociaux parce que dañoo def ay setlu yu am solo bi ci ñak moy tay so xolé ñepp ñoo ngi wax né Afrique moy avenir bi et li tax ñuy wax né Afrique moy avenir bi c'est parce que dañoo am ben population très jeune et ay étude yu bari aussi montré nañ que né ci at yi di ñew affaire bobu day gëna yok ñaarali sellu bi moy jeunesse bobu non tay ji ni ñom ñoy gëna utiliser les réseaux sociaux ñettelu sellu bi bo xolé réseaux sociaux yi nga xamné ni ñoo exister yi ci gëna bari ay américains ay européens ay asiatiques di ñoko mom alors liñu jangat te ñepp xam ko moy ku yor sa information yor say données personnelles day am pouvoir bu max yow surtout ci walu kom kom mais aussi ci walu sécurité donc lool motax ñu def épisode bi ni pour waxtaan ci les réseaux sociaux parce que nak so xolé lu ci melni Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Instagram TikTok YouTube Snapchat Pinterest ak yenen ak yenen fi ak 10 ans 20 ans 30 ans dina am yenen réseaux sociaux yo xamni ni ñoy ñëwaat bes alors je pense que ñun en tant qu'africains yoon lañu bok ci aventure bobu non pas seulement comme des consommateurs mais aussi nek ay créateurs et pour que lolu mëna nek aussi faut ñu comprendre lan moy réseaux sociaux yi fan lañu joggé nak lañu juddo nan lañu def ba yex fiñ tollu ni tay mais aussi comprendre nak lay doxé tay ji ni pour mëna proposer dans le futur ay solutions yo xamanteni ñoko mëmal suñu bop alors il faut aussi ñu comprendre que né liggéey bobu non nekul liggéeyu informaticien yi kessé parce que ñepp ñoo am xel mu rafet ñepp ñoo mëna xalaat té amna ñoo xamné ni amnañ ay idée yu rafet té mën nañ ko partager ak informaticien yi former ay groupe pour réaliser ay mbir yu doy waar donc lool mo nek objectif sun 6ème épisode bi mais juste avant ñuy dugg ci sujet bi dañuy duggal ben information bu am solo buñ découvrir fan yi alors information bi nak ay jeune la yo xamanteni dañoo créer ben application mobile bu am solo bu ñu wax Xarala application bobu nak daf lay permettre à travers ay vidéo nga mëna jang techniquement naka lañuy défaré ay application ay site web ak yu démé non ci ay langage de programmation yu bari lima gëna neex nak ci application bi moy cours yi dañ koy joxé en français en wolof ak nak ci yenen langue alors ñu déglu présentation application ak plateforme Xarala ci rubrique vocal cast avec Ousseynou Diop
assalamu alaykum wa wolof tech assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu ñep di leen ziar bu baaxa baax di bég lool ci dalal gi ngeen ma dalal tay man nak man may Ousseynou Diop nek ki nga xamanteni mom mo jité luñ nane Xarala Academy di jangale kat ci walum Xarala yeesi damay jangale Xarala yeesi lu ci melna nak lañuy défaré ay application nak lañuy défaré itam ay site internet man aussi développeur la manam damay défar lepp luy application mo xam application yu mëna télécharger ci jollasu yi manam ci téléphone yi wala application yo xamanteni da ngay am ben adresse ñu lay jox rek ben lien wala moy lënkay ben lënkay bu ngay jox bo ci demé rek nga dugg ci application bobu moy application web itam ma ngi nek ko xamné da yëngu ci Xarala yeesi nek entrepreneur di défar ay solutions yu bari ngir entreprise yi légui Xarala mom moy lan ak lu ko taxa juk dañu gis ni ndaw ñu bari dañu bëgg jang Xarala yeesi ñen ñi am nañ moyen manam am nañ lu leen di may ñu mëna dem ci yenn daara yi école yu kawé yi mëna dem fofu daat fay jang Xarala yeesi ñeneen ñi amuñu lool ñi ci dess itam lak bi du len di jaaxal manam lak bañ fay jangale ñom jekkuun ko manam mënu ñu ci dara lool mom motax ñu la di indi Xarala Xarala mu nek ben solution bo xamanteni dalay may nga mëna jang Xarala yeesi lak bo mëna deg di nga mëna jang mo xam wolof nga deg pular wala français wala anglais Xarala fum toll ni am nañ ben site internet mën nga fa dugg xarala.co am nañ tamit ben dalu YouTube man nga fa duggu Xarala Academy fim tolli nak liñ mujjé génné mom moy sunu jëfëndiku kay ci Play Store manam ben application buñ mujjé génné bo xamanteni mi ngi Play Store application bobu noy def ba am ko ak nak nga kay jëfëndiko léegi boo demee ci Play Store Google Play da ngay dem foofu nga daal di bind nga daal di seet luñ naan xarala. Boo demee ci kaw da nga gis fu ñu def xarala nga daal koy bës boo bësee nga daal koy wàccee ci sa jollos maanaam nga téléchargé ko ci sa téléphone. Léegi boo ko téléchargé ba noppi wàccee ko ci sa téléphone da lay laaj nga lënku maanaam nga connecté wu maanaam nga dugal sa mot de passe ak sa email. Bu nekkee amu ko compte mën nga bës ci suuf fi nga xamee dañ naan la inscrire fii boo bësee foofu maanaam fu ñu bind inscrivez vous ici. Léegi boo bësee foofu nga daal def sa email boo defee sa email nga def sa mot de passe boo defee sa mot de passe ba noppi nga daal di inscrire boo paree nga mën a connecté wu. Léegi fi mu toll nii am nga application bi ci sa jolloosu ba noppi. Léegi ngir nga jëfandikoo application bi nooy def maanaam tey dangaa ñëw nga ni damaa bëgg a jàng léegi lan laa war a jàng. Yow nag xam nga li nga war a jàng nga doo bëgg a defar ay site mën nga dem nga daal di seet lu mel noonu maanaam da nga gis foo xamante dañ fay def recherche nga daal di seet li nga bëgg. Foofu mën nga fa bind Python wala bind fa Django wala leneen loo xamante ni moom moo la yitteel soo ko bindee rek da la koy indil. Beneen bi ci topp mën nga gis fi ñu def cours yi maanaam fi ñu def formation foo bësee foofu rek da lay indil cours yépp. Boo la indilee cours yépp nga bës cours bi nga xamante ni moom nga soxla bu nekkee Python nga bëgg a jàng bu nekkee defar application nga bëgg a jàng bu nekkee defar site nga bëgg a jàng nga bës. Léegi boo bësee ba noppi da lay yóbbaat ci beneen xët woowu nag fa la lay wane maanaam loo fañ goog maanaam formation bi lu ko tax a jóg wax la ci lan nga ci mën a jàng boo ko jàngee ba noppi lan nga si mën a def ak yu ni mel. Léegi boo noppee ci loolu nga daal di bës enrôlé. Enrôlé moom moo lay may tey bu nekkee da nga dem ay fan nga bëgg xam fan nga tolloon ci benn cours ak yan cours nga doon jàng nga mën koo xam ci lu yomb mooy enrôlé boobu nga bës foofu. Boo bësee ba noppi da lay wax nga daal koy poursuivre maanaam poursuivre mooy nga mën a tey jàng cours bi nga mën ko jàng fu mu jógee ba fu mu yem voilà loolu mooy nuy jëfandikoo xarala. Mu nekk loo xamante ni bañ ko defaree yàggul di laaj ñëpp seen xalaat lépp luñ ci war a soppi wala lépp luñ ci war a yokk itam ngeen daal ñu koy wax. Di sant bu baax waa Wolof Tek di leen gërëm bu baax a baax di rafetlu dalal gi ngeen ñu dalal di wax ni na leen ñëpp topp lu mel ni am na solo lool daal di fexe ba xarala yu yees yi ñëpp mën ko jàng ci seenu làkk. Jërëjëf ba beneen yoon ci beneen émission.
Alors ñu ngi félicité bu baax Ousseynou Diop ak waa Xarala Academy ci seen initiative bu rafet bi ñu am maanaam defar application mobile bu mel nii. Donc di wax aussi que ne man lii dafa nekk contenté bu mag ci man parce que dafa bokk ci samay combat c'est à dire fexe ba képp ku bëgg am xam-xam ci wàllu technologie nga mën si jot sans pour autant nga am benn barrière ci wàllu langue yi. Alors ñu ngi ñaax ñëpp nag pour que ñu dem ci Play Store télécharger application bi mais aussi jëfandikoo ko. D'ailleurs ñun dinañ joxe ci description épisode bi bépp lien boo xam ne nii mooy ni permettre ngeen mën a télécharger application boobu mais aussi ngeen mën a dem ci seen chaîne YouTube pour déglu seetaan aussi vidéo yi nga xamante ni moom lañ proposé si naka lañuy defaree yenn application yi ak langage de programmation yu bëri. Alors ñun nag dañuy dem léegi continuer ak suñu sujet tey bi maanaam les réseaux sociaux. Ay ca alors lan mooy réseau social? Il faut d' abord ñu comprendre que ne réseau social lu yàgg am la bien avant même technologie di toll fi mu nekk nii tey parce que réseau social ay nit la ay mbootaay maanaam ay organisation yu dajaloo di waxtaan di weccoo ay xalaat mën na nekk ay famille mën na nekk ay collègues mën na nekk ay xarit mais aussi mën na nekk ay communauté yoo xamante ni comme ay communauté étudiant Dakar wala ñu ne comme ay fans club benn artiste wala ñu ne mbootaay femme yi nga xamante ni moo nekk ci koñ bi wala ñu ne ay daayra ak yu demee noonu. Donc pour résumer réseau social ay nit la yu bokk nekk mais li leen boole am sens. Alors pour gën a comprendre nag lan mooy réseau social à la base il faut que ñu dellu tuuti ñu dugg tuuti ci domaine sociologie. Sociologie xam-xam la boo xamante ni day gëstu di jàngale lépp lu jëm ci nit ni muy dundee ci biir société bi ak ay ñoñam. Alors ci biir sociologie boobu nag dafa am lu ñuy wax sociométrie. Donc sociométrie xam-xam la boo xamante ni day permettre nga mën a natt ci diir naka la nit ñi di jokkalante ci seen biir. Est ce que ñoo ngi ànd di jubóo? Est ce que seen i xalaat moo ngi ànd wala seen i gis-gis dafa wute? Est ce que dañoo am ay relation yu baax ñu ngi déggoo wala déet? Donc loolu la sociométrie di permettre ñu mën a xam. Loolu yëpp nag sociométrie di permettre ñu xam dafa am objectif. Objectif bi mooy fexe comprendre nit ñi naka la ñuy dundee seen biir mais aussi su fekkee dafa am ay rëq-rëq ñu jéem a xool naka lañ ko mën a jubbante pour que nit ñu mën a jokklante ba pare réussir li nga xamante ni moo leen boole, wala ñu am sax jàmm ci seen biir. Te xam nga comme ni nga koy waxee ci Sénégal, jàmm ci la lépp xaj. Donc xam-xam boobu jógee ci sociologie maanaam sociométrie dina permettre nit ñi gën a mën a jokklante ci anam bu sell ba pare ñëpp mën a bénéficier wu ci loolu noonu. Donc li ñu war a comprendre foofu mooy sociologie yàgg na étudier naka la nit ñi di dundee ci société bi ak naka la ñuy jokkoo di waxtaan di communiquer ci seen biir pour que mu mën a indi ay solution su fekkee am na ay rëq-rëq ci diggante yi. Donc je pense que sax loolu moo nekk base développement ci société, parce que société bu ñu mënut a communiquer amul jàmm ci seen biir dafay am problème. Mais dafa am beneen mbir boo xamante ni day ñëw indi benn changement bu mag si nit ñi ni ñuy jokklante ci seen biir. Mbir moom nag moo nekk la technologie. Donc technologie dafa ñëw nekk benn support bu bees boo xamante ni day ñoŋal jokkoo bi nga xamante ni mooy am entre nit ñi. Alors loolu nag dafay ànd ak ay changement ci biir société bi. Donc day nekk ay changement ci côté social, day am aussi ay jeexital ci wàllu culture mais aussi ci wàllu économie. Parce que su fekkee jokklante bi dafa gën a am doole, gën a yaatu, day tax culture yi aussi gën a lëkkaloo. Mais aussi communication bi su gën a yaatu day tax aussi kom-kom bi gën a am solo. Il faut aussi savoir que ne développement technologie yemul rek ci wàllu internet, parce que lu jiitu internet amoon na ay téléphone, amoon na aussi réseau de transport yi, c' est à dire ay train yi ak avion yi ak yeneen ak yeneen. Mais nag bi nga xamante ni innovation technologie am na, c' est à dire ci la ordinateur yi judd, ci la internet judd, ci la téléphone yu bees yi maanaam smartphone yi judd, mais aussi ci la application yi ñuy installé ci smartphone yi aussi judd nekk affaire bu am solo. Alors après innovation technologique yooyu nag ci la doxalin bi gën a changé, gis-gis yi gën a soppeeku complètement, rapport yi nga xamante ni moom la nit ñi amoon ci seen biir changé. Donc innovation bopp nga xam ne ni moom la technologie am, maanaam ñu koy woowee ci français révolution numérique, dafa ñëw changé dundin bi, changé façon wu xalaat bi, changé ni ñuy jokkalante ci suñu biir, mais aussi changé équilibre bi nga xamante ni moom la sociologie ak sociométrie doon jéem a rétablir dans la société pour que nit ñi mën a dund en parfaite harmonie. Parce que soo jëlee benn nit bu nekk ci société bi daa am ci dundam lu bëri loo xam ne dafa dépendre ci communauté bi nga xamante ni moo ko wër. Donc jokklante ak relation bi nga xamante ni moom lay am dafa am jeexital bu muy am ci moom. Et je pense que tey yoon lañu delluwaat ci niveau boobu, maanaam comprendre suñu société yi naka lay doxee ci wàllu social, naka lay doxee ci wàllu économie, naka la culture bi aussi di doxee avant même ñuy créer wala ñuy jëfandikoo ay solution yoo xam ne ni day jógee feneen, te feneen foofu yeneen réalité la ñuy dund. Alors donc ni ñu doon gisee réseau social bu njëkk avec arrivée technologie bi, li définition réseau social day nekk day wute parce que nouvelle technologie dañoo ñëw en force. Alors nouvelle technologie yegsi na en force. Jamono ji nag suñu waxee réseau social xel yépp day dem ci lu ñuy wax les médias sociaux. Alors lan moo nekk différence entre réseau social ak médias sociaux? Médias sociaux muy bépp xeetu service boo xamante ni day permettre ñu mën a développer jokkalante bi am entre nit ñi à travers internet, que ñu nekk ci benn bërëb wala mu nekk ñoo xamante ni dañuy circuler. Donc foo mënut nekk ak médias sociaux yi da ngay mën a jokkalante ak ñëpp ñu nekk ci biir internet, ak ay jumtuwaay yu bees yoo xamante ni moo nekk smartphone yi, tablette yi, ordinateur PC yi ak yu demee noonu. Alors li ñu war a comprendre mooy réseau social benn pàcc la ci biir médias sociaux yi. Donc réseau social application la boo xamante ni day boole ay nit ci benn espace sur internet, ñu mën di waxtaan, di weccoo ay message, ay message texte, di weccoo ay photo, ay vidéo ak yu demee noonu. Donc dañuy gis ne réseau social bi ñu définiroon si ginnaaw tuuti bi ñuy wax ci wàllu sociologie, li ko wuute la ak réseau social bi am tey avec arrivée technologie yi mooy jumtuwaay bi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo pour mën a jokkoo ci suñu biir, maanaam téléphone yi, ordinateur yi, application yi ak internet. Donc loolu mooy réseau social ci jamono ji ni. Léegi nag avant ñuy dugg spécifiquement ci application réseau social yi nga xamante ni moom moo am, damay préciser encore que ne réseau social benn partie la ci médias sociaux yi. Alors médias sociaux yi nag mën nañ leen xaaj ci ñeenti parties, maanaam les médias sociaux de publication, les médias sociaux de partage, les médias sociaux de réseautage, les médias sociaux de discussion. Donc dinañ définir benn bu ci nekk mooy lan. Les médias sociaux de publication mooy médias sociaux yi nga xamante ni day permettre nga mën a publier ay article nit ñi dem fa di ko lire, maanaam ay blog ak ay wiki ak yu demee noonu. Donc foofu ñiy lecture ñiy lire ñoo fay gën a mën a ñoo fay gën a dem pour lire ay article. Beneen bi mooy les médias sociaux de partage. Donc réseau social yu gën a bëri nag ci partie boobu lañ bokk, parce que ñoom dañoo am ay contenu yoo xamante ni dañ koy dugal ci biir application yooyu noonu, te utilisateur yi fa nekk dañuy mën a partager waat aussi contenu boobu noonu ak seen ay xarit. Am na aussi lu ñuy wax médias sociaux de réseautage. Donc loolu moom ay réseau social de contact la yoo xamante ni soo buggee élargir say connaissance da nga fay dem. C'est à dire su fekkee man dama nekk koo xam ne ni dama bëgg affaire sport, mun naa fa dem yokk samay connaissance ci ñi yëngatu ci wàllu sport. Su fekkee man dama bëgg wàllu informatique, mën naa fa dem rencontrer fa ñoo xam ne ni informatique moo leen neex, wala genre demee noonu. Donc réseau la boo xam ne ni le plus souvent entreprise yi ñoo fay gën a daje ak yu demee noonu. Am na aussi lu ñuy wax les médias sociaux de discussion. Donc loolu moom moo nekk réseau social la yoo xamante ni pour ay forum la, ay messagerie instantanée entre amis, c'est à dire comme ay WhatsApp ak yu demee noonu. C'est à dire da ngay mën a interagir ak nit ki directement pour mën a waxtaan ak moom, envoyante ak moom ay message texte wala ay message vocal ak yu demee noonu. Donc loolu mooy les médias sociaux de discussion. Il faut aussi savoir que ne am na réseau social yoo xamante ni ñoom dañoo boole fonctionnalité yu bëri yoo xamante ni dañ koy gis ci médias sociaux yi. Alors médias sociaux yi nag dafa am fu ñu jaar ba yegsi fi tey. Vers les années 90 bi nga xamante ni internet judd na, site internet yi aussi ñu ngi bëri, maanaam web bi mu ngi développé wu. En 1997 ci leen gis premier réseau social mu judd bu ñuy wax 6 degrees, mu judd sur internet. Donc réseau social boobu nag day permettre nga créer benn page de profil, créer aussi ay liste d'amis yoo xamante ni da nga leen di mën a envoyer après ay message. Donc réseau social boobu nag amoon na 1 million d'utilisateurs avant ñu koy jaay benn entreprise en 2000 à 69 milliards de francs CFA. En l'an 2000 boobu aussi am na beneen réseau social bu judd bu ñuy wax Hot or Not, c'est à dire moo nekk rafet nga wala rafetoo, bu ñu ko mënee tekki ci ci wolof, moo nekk rafet nga wala rafetoo. Donc réseau social boobu nag da doon permettre utilisateurs yi ñu poste seen photo, bu ñu poste seen photo ba pare yeneen utilisateurs yi di leen voteel pour wax ndax rafet nañ wala rafetuñ. Donc am na ñuy wax ne sax réseau social boobu moo inspiré Facebook ak YouTube, mais réseau social boobu bu ñu ngi dafa am ay problème parce que da doon dem bay causer sax ay manque de confiance à des millions de personnes yoo xamante ni am na sax ñoo xam ne dañ daan mujj xaru. Alors en 2014 réseau social boobu nag dafa mujj nekk benn plateforme de jeu. Bi ñëwee ba l'an 2002 mu am beneen réseau social bu juddiwaat encore bu ñu woowee Friendster, site de rencontre la boo xamante ni day permettre moom tamit utilisateur mi ñu créer seen propre profil, mais aussi ñu mën a xam xaritu seen xarit yi, maanaam bu ñu amee benn xarit ci réseau bi mën nañ xam xarit boobu noonu yan xarit la am pour mën a xamante ak ñoom aussi. Donc réseau social boobu aussi da leen permettre nga mën a def ay mise à jour ci sa statut pour wax lan moo nekk sa humeur, maanaam ndax yaa ngi kontaan wala yaa ngi mer. En 2003 un an après site boobu nekk benn site bu populaire, maanaam site bu ñëpp bëgg, ñëpp di ci dem. Mais nag malheureusement pour ñoom ñoo am ay problème technique, maanaam seen serveur yi dafa saturé parce que li fay ñëw ci utilisateur attanuñ ko. Donc du coup en 2003 beneen réseau social bu bees judd bu ñuy wax MySpace. Donc MySpace ba mu juddoon nag utilisateur yi laan dem ci Friendster yépp dañoo daw ñëw ci MySpace, parce que li waral loolu mooy que ne Friendster amuloon doole pour accueillir utilisateur yépp, mais aussi MySpace dafa proposer benn ay profil yoo xam ne ni si ay profil public la, parce que Friendster bu daan fa dem il faut que nga inscrire pour mëna gis profil yenen utilisateur yi, tandis que MySpace mom dafa ñew def ay profil public yo xamanteni même bo ñew ci site bi, même bo inscrire sax da ngay mëna gis ay profil. En 2005 bo xolé, MySpace mo ngi compter 25 millions d'utilisateurs. Après mu nek 5e site bo nga xamanteni mo gëna populaire ci États-Unis. En 2003 ba 2005 nak dañu constater aussi que né ci le réseaux sociaux yu bari développé wu. Manam en 2003 étudiant biñu wax Mark Zuckerberg nekkon université Harvard mu lancer ben application buñu wax FaceMash. FaceMash bob nak daf ko lancer pour répondre ñi nga xamanteni ñom ñoo guéné won application Hot or Not moy rafet nga wala rafeto. FaceMash bob nak mo muju nek Facebook un an après, c'est-à-dire ci même année bi mu atteindre 1 million d'utilisateurs. Donc ci même année bi aussi ci la yenen site réseaux sociaux yu bari juddu bu ci melni LinkedIn nga xamné mom dafa cibler communauté entreprise, c'est-à-dire ñi nga xamné ñoo nek ci entreprise réseau yi nek fofu non mom la gëna cibler. Ci même année bi aussi ñu gis réseau social de partage de photos biñuy wax Photo Bucket mais aussi Flickr mom tamit juddu ci année bob. En même temps aussi ñu gis naissance WordPress nga xamné CMS la bo xamné ni day proposer utilisateur ñu mëna créer rapidement ay blog di ci poster ay contenu. Alors en 2005 ci le YouTube juddu avec ben vidéo, première vidéo bu mu poster et vidéo bob def plus de 56 millions de vues à travers le monde. Ci même année bi ñu amane aussi benen réseau social bu juddu bu ñu wax Reddit nga xamné ni site la bo xamné ni day permettre nga mëna partager ben lien, bo partager ce lien après nit ñi dañuy utilisateur yi ci nek dañuy voter pour lien bi et nous vote bi gëna yokko rek ce lien bob di gëna di nek ci page d'accueil site bi, donc bu mo nekkon Reddit. Alors en 2006 ci le réseau social bi ñi wax Twitter juddu, donc ci même année bi fekk na Facebook mom gëna am popularité parce que joggé na ci université yi ba dem atteindre monde entier yépp ñëpp di ko utiliser, mais Twitter nak juddu na indi benen façon de faire, c'est-à-dire mom ay partage de moment là, c'est-à-dire da ngay partager ay message yu ndaw, message yu gatt ci internet, message yo xamni da ngay wax sa moment bi lan ngay def, c'est-à-dire ma ngi marché, ma ngi def li wala genre de menon, donc lolu lañuy wax ay tweet. Donc ci même année bi aussi LinkedIn gëna am ampleur mom aussi parce que LinkedIn bo xolé mom lañ nan wowe MySpace pour les adultes, mo nek MySpace bi nga xamanteni mom la mag ñi di utiliser parce que ay communauté ño xamanteni ñuy liggé ci yeen entreprise ño fu gëna no nek ci jamono jo ci LinkedIn. Donc LinkedIn nak li def li tax mom mu démarqué wu mo nek premier réseau social bo xamanteni dafa proposer ay forfait premium, c'est-à-dire dafa proposer ay services yo xamanteni day permettre mu mën ko générer ay bénéfices mom té bénéfique aussi pour utilisateur yi parce que dañuy mëna am yenen services yo xamanteni zo nek utilisateur simple do ko mëna am. Gis nañ aussi que né ci même année yo non, c'est-à-dire 2006-2007 YouTube jël gëna jël ampleur aussi parce que gis nañ né mu ngi am en 2006-2007 presque 8 millions de vues par jour. Donc ci non ci le ko Google jëndé nak biko Google jëndé liggéey ak mom mu atteindre presque 100 millions de vidéos ci biir plateforme bi avec 200 millions d'utilisateurs yo xamanteni ñu koy jëfëndiko. Donc en 2007 YouTube nak ci la lancer ben programme de partenariat entre plateforme bi ak ay créateurs de contenu, c'est-à-dire nit ñi mën nañ créer seni propre vidéo dougal ko ci biir plateforme bi et après publicité bi nga xamanteni mo ci juddo ñu mën ko partager entre plateforme ak créateur de contenu. Donc après LinkedIn YouTube introduire na ben système bo xamanteni mo koy permettre mom aussi mu mëna générer ay bénéfices. Bi ñëwé en 2007 aussi ci le benen réseau social bu ñu wax Tumblr juddo. Donc Tumblr ben microblogging la, c'est-à-dire ben blog la bu ndaw bo xamanteni day regrouper ay fonctionnalités yu bari. Manam fonctionnalités yi amon ci Twitter, fonctionnalités yi amon ci YouTube ak fonctionnalité yi amon ci WordPress daf ko regrouper proposer ko internet yi ak utilisateur yi. Manam ci même année bi aussi ci le hashtag juddu parce que bo xolé Twitter dafa permettron ci sitam nga mëna envoyer ay message yo xamanteni 140 caractères lay doon, tandis que so démé Facebook ak Tumblr ñom dañu proposer ay message yo xamanteni ëpp na 140 caractères. Ci non nak ci le Twitter amé xalat créer lu ñu wax hashtag. Donc hashtag nak ben jazz la nga toftal ci ben mot bu ndaw donc pour que ñu mëna exprimer ay sentiments ak exprimer ay humeur ak yéme non. Donc au début Twitter bam koy créer c'était pour mëna classifier mëna organiser tweet yi nga xamanteni mom lañu def ci plateforme mais 2 ans après dafa gis né hashtag yi non dafa jël benen ampleur nek ben moyen bo xamanteni day permettre population yi utilisateur yi ñu mëna exprimer seen ay li sentir exprimer seen ay humeur mais aussi permettre aussi politiciens yi ak artistes yi ñu mëna poster ay tweet ci ay thématique yo xamanteni dañuy def ay hashtag rek nga xamanteni facilement dañ koy mëna retrouver sur contenu yi nek ci bi plateforme bi yépp ci même année bi aussi 2010 ci la Instagram dugg ci. C'est-à-dire Instagram mom bimu ñëwé dafa nekk ben réseau social bo xamanteni day permettre nga partager ay photo mais lim indi lu bess moy photo yi dañ ci mëna yok ay filtre. Donc en 2016 je pense déjà li ñëpp song ko amona déjà 95 millions d'images yo xamanteni ñu koy partager par jour ci plateforme Instagram. Donc ci même jamono yoy aussi, c'est-à-dire 2010-2011, benen réseau social bu bess ci droite manam Pinterest. Pinterest nak mom dafa ñew intéressé wu ci li ñu wax décoration intérieure, intéressé wu ci affaire mode mais aussi ci affaire magazine de blog yi quoi pour surtout pour jigen ñi. Donc lool motax mom mu ñew nek ben réseau social bo xamanteni dafa am doole mom tamit ci walum réseau social yi. Alors ci même année bi aussi 2011 ci le benen réseau social juddu wat bu ñu wax Snapchat. Donc li spécial nak ci Snapchat moy dafa ñew proposer ay vidéo yo xamanteni day dess ci plateforme bi 24 heures. Donc 24 heures kessé lay def ci plateforme bi après disparaître. Donc ci non nak ci le adolescent yu bari dawe gaw songu Snapchat parce que li amone Facebook moy que né sen famille sen parents yi ñepp ñi ngone Facebook il fallait que ñu trouver benen réseau social bo xamanteni dinañ fa mëna daw dem fa di fa rencontrer sen xarit yi di partager ak ñom ay vidéo ay photo ak yu démé non. Donc Snapchat était là donc ñepp daw gaw songu Snapchat donc lool mo tax Snapchat aussi am benn popularité bu ngand. Donc année yi di dem technologie bi di gëna avancer bi ñëwé ba ci 2015 am lu xew moy streaming. Donc Meerkat ak Periscope dugg na ci guerre streaming. Donc Meerkat mo nek première application bo xamanteni mo proposer les vidéos en direct, madame streaming. Quelques temps après, Twitter top aussi, m'ont aussi proposé le noir Periscope. Donc Periscope, réseau social là-bas à Montigny, des permettent nous mona transmettre les vidéos en direct, c'est-à-dire qu'ils font les vidéos live en direct. Nous n'y sommes pas en 2016 aussi, Facebook top aussi, même lancé bi, m'ont aussi lancé Facebook Live. Donc parce que il fallait que mon aussi mon dougouti streaming bi avec un partenaire humain et BuzzFeed avec le Guardian avec New York Times. 2016 jot aussi Instagram lancé au moment de métier walou story, c'est-à-dire et vidéo une dans le yoga maintenir donc il m'ont posté sur sa plateforme Instagram, sur sa compte Instagram et il durait 24 heures. Donc lol mon coup copié mon aussi qui wa Snapchat. Alors bi ñëwé ba 2016 aussi am yeneen événement yu bess yu ñëwaat, c'est-à-dire mo nek élection présidentielle États-Unis ak aussi fake news yi nga xamanteni sét nañ ko ci manam moy information yo xamanteni du dëgg ay fenn la. Donc année bop manam 2016 nek na année bo xamanteni dafa metti won trop pour médias sociaux yi parce que problème élection États-Unis bop politiciens yi journalistes yi ak yenn organisation yi ni dañu utiliser plateforme réseaux sociaux yi di véhiculer ay information yo xamanteni du deug de vérifier di véhiculer information yo xamanteni pour changer opinion nit ñi ñu faral ben président bayyi keneen ki wala genre de même yaq aussi deru yenn homme public yi. Donc lool mo xew en 2016 ci non réseaux sociaux yu bari aussi ci lañ amé problème yu démé non ba en 2018 Facebook, Twitter et Google dañu muju sax dem apparaître devant la loi aux États-Unis pour mëna expliquer accusation yu nga xamanteni tek nañ ko ci sen kaw. Alors, li xew en 2019 nak moy utilisateurs yi nga xamanteni ño nek ci internet dañu commencer perte confiance ci li nga xamanteni moy réseaux sociaux yi, c'est-à-dire support bi nga xamanteni mo leen lon permettre ñu mëna communiquer ci sen biir. Mais donc il y a un réel problème de sécurité et de confiance bu am ci sen digënté. Il faut comprendre aussi que les réseaux sociaux yi nekul né ay nit yu discuter rek ñoo ci nek. dafa am aussi ay jaaykat, ay marketeur, mais aussi ay entreprise yu nekk ci biir yoo xamante ni dañuy représenter ay marque ak yu demee noonu. Alors puisque utilisateur yi amul nañ confiance ci plateforme de réseaux sociaux yi, il va falloir que même aussi marque yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir ak nit ñi ñoom aussi jéem ut stratégie boo xamante ni dinañ ko def pour que mën a jaay seen produit yi, c'est à dire des stratégies beaucoup plus humanistes. Parce que en réalité lii am mooy que ne soo inscriro ci benn réseau social dafay am ay conditions d'utilisation, mais le plus souvent conditions d'utilisation yi duñuy am temps lire ko, wala même buñ ko liré aussi duñ comprendre lépp. Alors réseau social yooyu nag dañuy jël suñu ay données personnelles, c'est à dire bépp activité boo xamante ni ñu ngi koy def ci réseau social yi, imagine mu ngi mel ni Google, Facebook, Instagram, chaque jour nga dugg ci def ay actions, c'est à dire choisir ay photos, poster ay photos, interagir avec nit ñi. Donc information yëpp nag dañ koy garder ba pare mën ko jaay ay entreprise yoo xamante ni dañuy jaay ay produit. Donc yow da ngay naviguer, da ngay nekk sa ordinateur si internet bi jékki-jékki gis ay publicité, nga foog ne si la hasard, alors que du hasard, dañuy wan lépp li nga xamante ni moom lañ bëgg ñun ñu gis. Et loolu nag day influencer bu baax, c'est à dire li ñuy gis ci internet day influencer bu baax suñu ay envie, suñu ay comportement, mais aussi suñu ay priorité. Parce que nag il faut que ñu wax ne dañuy perte temps bu bëri ci réseaux sociaux yi. Alors dañuy dem sax ba en certain moment dootuñ nekk ci maître de notre propre vie, parce que réseaux sociaux yi dafa occuper place bu ngand ci suñu activité yi ñuy def ci journée bi. Par exemple soo calculé woon tey ñaata temps ngay def ci sa téléphone chaque jour, di nga am lu la bett, parce que da ngay gis ne da ngay perte temps bu bëri ci sa téléphone chaque jour. Temps yooyu yëpp boo ko cumulé da ngay gis ne temps bu bëri ngay perte si journée bi. Et loolu aussi day affecté surtout jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci internet bi, ñu ngi ci réseaux sociaux yi, c'est à dire dañuy fréquenté n'importe quelle personne. Et certes personnes yooyu nag ce sont ay nit la yoo xamante ni ils sont virtuels, mais conséquences yi nga xamante ni moom la jokkoo bi ñu jokkoo ak ñoom, conséquences yi mën a am day nekk ay mbir yu réel lay doon quoi. Donc gis nañ aussi sax manque de confiance que ne da koy jur, gis nañ ñoo xam ne dañuy xaru ci réseaux sociaux yi parce que dañ leen di xas, di leen ŋaññi ci réseaux sociaux yi ba psychologiquement dootuñ ko mën a atteindre à la fin ñu xaru. Donc buñ seetloo y a beaucoup de problèmes ak réseaux sociaux yi nga xamante ni moom la ñu proposé ci jamono juñ toll nii. Alors sujet bi nag dafa nekk domaine bu yaatu. Réseaux sociaux yi nga xamante ni moom la ñu war a am dans le futur fii, surtout fii ñi suñu réew yi Afrique yi dañ ko war a xalaataat, méngale ko ak suñu ay réalité, suñuy gëm-gëm, mais aussi ak suñu kom-kom. Ñu delluwaat ci sociologie ak sociométrie bi nga xamante ni day étudier population yi naka la ñuy dundee ci seen biir, def ay rapport pour indi ay solution si damm-damm yi nga xamante ni moo am ci société bi te réseaux sociaux yi causé ko. Alors solution yooyu nga xamante ni moom la sociologue yi di indi nag ñun en tant que des informaticiens, en tant que des ingénieurs, moom lañ war a utiliser pour repenser waat réseaux sociaux yi, pour xoolaat ci ban anam lañ ko war a defraate, proposer africains yi loo xamante ni day mën a méngoo ak loo xamante ni moom la ñuy dund réellement. Au lieu que ñuy toog à chaque fois yeneen nit ñëw di ñu influencer ci seen produit yi ñu indi, dañoo war a defar produit yoo xamante ni ñun ñooy influencer suñu propre société yi nekk ak ñun ci benn modèle boo xamante ni ñoo koy choisir suñu bopp. Et je pense que suñu defee noonu d'ici des années dinañ am ay réseaux sociaux yoo xamante ni ñoo ko moomal suñu bopp. Ça sera made in Africa, made in Sénégal, te dafay méngoo ak modèle yoo xamante ni day basé wu ci ngor, jom, fulla, fayda, teranga ak valeur yi nga xamante ni moom lañu suñu maam yi bàyyee depuis très longtemps. Alors loolu lañ indi woon tey nag ci réseaux sociaux yi, des na nag lu bëri loo xamante ni mënuñ ko wax ci temps bu gàtt bi, mais du ñàkk ne dinañ ci discuter waat encore ci yeneen épisode incha allah. Alors ñu ngi leen di jox rendez-vous nag ci beneen semaine ci beneen sujet. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.